Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni, po stirash do të ndiqni. Degradimi i Kosovës nuk ka të ndalur, thot analisti Ilir Deda, duke komentuar negociatat midis Prishtinës dhe Beogradit. Në grupin ndërkombëtar të krizave thonë se ka mos pajtime të shumta në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Qindra persona humbin jetën në përleshjet midis forcave të sigurisë së Egjiptit dhe mbështetësve të Muhamet Morsit. Mjekët pa kufi tërhiqen nga Somalia pas 22 vjetësh punë. Me këto dhe e materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Nisim së pari me një blok ngjarjesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 14 persona kanë humbur jetën nga sulmet me bomba në Bagdad. Tre makina bombë dhe një bombë në anë të rrugës kanë shpërthyer të enjtën në tri zona të ndryshme të kryeqytetit irakian. Dy nga shpërthimet kanë pasur në shënjestë të lagjet shiite, ndërsa tjetri një zonë të përzier. Sulmet ndodhen një ditë pasi kryeministri Nuri al-Maliki është zotuar se forcat irakiane të sigurisë do të vazhdojnë të godasin militantët në përpjekje për të ndaluar sulme të vdekje prurëse që kanë torturuar vendin. Kombet e bashkuara ka njoftuar se ekspertët e tyre do të vizitojnë Sirinë së shpejti për të hetuar pretendimet për përdorimin e armëve kimike në vend. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka thënë se qeveria e Sirisë ka pranuar formalisht modalitetet thelpsore për bashkpunim. Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar forcat qeveritare për përdorimin e armëve kimike. Akuzat janë hedhur poshtë nga qeveria. Negociatorët izraelit dhe palestinez janë takuar për një rreth të ri bisedimesh të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara. Sesioni i së mërkurës është mbajtur në një vend të fshehtë në Jerusalem. Ky është takimi i parë formal që nga bisedimet e muajit të kaluar në Washington, të cilat kanë shënuar edhe rinisjen e procesit të ngjecur. Bisedimet më parshme janë ndërprerë në vitin 2010 për shkak të ndërtimeve izraelite në tokën që palestinezët e duan për shtetin e tyre të ardhshëm. Ushtari i Shteteve të Bashkuara Bradley Manning ka kërkuar falje për dorëzimin e dokumenteve sekrete amerikane te webfaqja WikiLeaks. Manning i ka thënë gjykatës se zbulimet e tij lëndojnë Shtetet e Bashkuara. Ai mund të dënohet me 90 vjet burgim për zbulimin e qindra mijëra dokumenteve të klasifikuara, ushtarake dhe diplomatike më 2010. Mjekët pa kufi kanë njoftuar se u japin fund operacioneve në Somali për shkak të sulmeve ndaj stafit. Grupi ndërkombëtar i ndihmës mjekësore ka thënë se tërhiqet për shkak të niveleve të mëdha të rrezikut. Ai ka nisur punën në Somali 22 vjet më parë. Tërheqja e tij do të privojë qindra mijëra njerëz nga kujdesi shëndetësor. Marion Bartoli ka njoftuar për tërheqjen e saj nga tenisi profesional vetëm disa javë pas fitores në Wimbledon. Francezja 28 vjeçare ka thënë se trupi i saj nuk mund të durojë më dhimbjen nga lëndimet. Trupi im thjesht nuk mund ta bëj më, u ka thënë Bartoli gazetarëve. Ajo ka fituar Grand Slamin e vetëm në Korik kur ka mposhtur gjermanen Sabine Lisicki në finalen e Wimbledonit. Dëgjues të nderuar, ishte ky bloku i lajmeve për zhvillimet e fundit në Egjipt, do të pasojë një kronik e zjeruar.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si nga Prishtina, ashtu edhe nga Beogradi, nuk ka ndonjë përkushtim serioz për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë drejtori i Institutit Kipred Ilir Deda. Bartësit e dialogut Hashim Thaçi dhe Ivica Daçi, që shfrytëzojnë këtë proces për mbijetesën e tyre politike, vlerëson ai. Me zotin Deda ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Deda, që nga 19 prillit kur është arritur marrëveshja Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve, janë shënuar disa zvarritje në zbatimin e kësaj marrëveshje. Ku mendoni se qëndron problemi?
Po sepse palët asnjëherë nuk kanë hyrë me qëllim që me të vërtetë normalizojnë marrëdhëniet, dhe qëllimi i Brukselit në fillim të kësaj agjende të vitit 2011 të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë që të tregohet se ka marrëveshje, ndërsa zbatimin fillimisht Brukseli nuk ka dashur ta monitorojë, por pastaj me insistim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një pjesë të institucioneve të Kosovës, është shtyrë që të bëhet pjesë e zbatimit, apo të monitorimit zbatimit, po të njëjtën kohë në çdo marrëveshje të Kosovës dhe Serbisë, si nga dialogu teknik, ashtu edhe nga ky politik, ka mos zbatim. Këtë si institut Kipre dhe kemi cekën raportin e qeshorit, kur i kemi monitoru zbatimin e gjitha marrëveshjeve, dhe kjo tregon se palët nuk janë me të vërtetë përkushtuara për normalizim të marrëdhënieve, por qeveritë të dyja vendeve, apo më saktësisht kryeministrat të dy vendeve, shfrytëzojnë këtë proces politik dhe diplomatik për mbijetesën e tyre politike.
Zgjedhjet vendore pritet të mbahen me 3 nëntor, por edhe ky proces, të paktën deri tash, është shoqëruar me dallime në qendrime ndërmjet dy palëve, siç është rasti me fletë votimet. Cilat janë rreziqet me të cilat përballet procesi zgjedhori 3 nëntorit në këtë drejtim?
Pa i shifeni, Kosova në këtë proces me vetë dëshirë e ka pranu një fusnotë e cila mohon shtetësinë e Kosovës, e ka pranu një qasje neutrale ndaj statusit të shtetit tonë, dhe po e shifni që ka pëndodhë, dhe me thonë, vendimet e qykatave më nuk do të kemë sistemin Republikës Kosovës dhe nuk do të shkuar Republikë Kosovës. Të njëjtën kohë është një presion tash që nga të gjitha flet votime të hiqet Republika e Kosovës, po që mos të shkruja asnjë gjë, ndërsa marrveshja në 9 prillit thotë se zgjedhjet në veri do të në gjithë Kosovën komunale do të bëhen sipas ligjeve të Kosovës. Unë mendoj se degradimi politik i vendit tonë në këtë proces nuk po merr fund, anëse vjen momenti që duhet hiqet stema e Republikës së Kosovës dhe fjala Republikë e Kosovës nga fletë votimet në të gjithë territorin e Kosovës. Atëherë kjo tregon se Kosova me të vërtetë në këtë dialog po bën gjithçka që ta neutralizoj vetveten ndaj statusit vet. Kjo është çështje jo shtetërore dhe jo serioze, po edhe nuk ka çka më uprit më shumë prej një udhëheqësie politike e cila ka ardhur në pushtet nëpërmjet vjedhjes votave dhe e cila e ruan pushtetin si një lloj amnistie për vetveti, dhe e cila interesin primar ka korrupsionin maramens, apo ashtu siç thuhet në nivelin afrikan të korrupsionit i cili ekziston në Kosovë.
Intervistën e plot me Zotin Deda mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Prishtina dhe Beogradi flasin për transformimin e strukturave paralele sërbe në veri të Kosovës, ndërkohë që ende nuk i kanë qartësuar detajet e këtij transformimi, thot Naim Rashitin nga grupi ndërkombëtar i krizave. Se palët kanë nevojë të diskutojnë tutje për këtë çështje, pranon edhe koordinatorja e delegacioneve teknike të Kosovës në bisedimet me Serbin Edita Tahiri. Kronike Zjadin Gashit.
Mungesa një kornizë për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit të arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Brukseli vlerësohet se ka ndikuar negativisht në përparimet e deritashme në zbatimin e saj. Prishtina dhe Beogradi kanë shënuar një përparim minimal në zbatimin e kësaj marrëveshje, vlerëson Naim Rashitin nga grupi ndërkombëtar i krizave. Ai thotë se ende po negociohet për format e zbatimit dhe se të dyja palët kanë shumë pajtime rreth transformimit të strukturave paralele serbe të sigurisë.
Prishtina kërkon shfurje, pastaj rekrutimin, Serbia kërkon transformimin e tyre në administracione serbe në kuadër të asfionit. Çështja tjetër është çështja e rekrutimit të stafit të ri, numrave. Beogradi ka tjetër shifra për numrin e gjykatëve, policëve dhe mbrojtjes civile nga ato që janë paraparë ose janë parashikuar nga të tjerët. Çështja e statusit dhe miqenie sociale të zyrtarëve serb të cilët funksionojnë në kuadër sistemit të Serbisë, pensione, sigurimi social e tjera.
Sa i përket asaj që është ndërmarrë deri më tani për zbatimin e marrëveshjes, Naim Rashiti thotë se nuk ka ndonjë përparim përveç se në mënyrë simbolike janë mbyllur dy zyra në veri, por që sistemi paralel vazhdon të funksionojë dhe të jetë i njëjti. Në përgjithësi, ky transformim i strukturave paralele sipas tij është i vështirë, marr parasysh edhe kundërshtitë të shumta që i bëjnë marrëveshjes serbe të veriut.
Prishtina do të ketë nevojë për një numër të madh gjykatësve serb në veri. Në sistemin serbisë rreth 30 prej tyre kanë qenë aktiv dhe një 80 jo aktiv. Jam rreth 200 pjesëtarë të MUP-it zyrtarisht, jam qindra të pjesëtarë të mbrojtjes civile, se si do të rregullohet transformimi i tyre ose inkuadrimi i tyre në kuadrin e decisioneve tona ende nuk dihet.
Krahas çështjeve të zbatimit në terren të marrëveshjes së deritashme, Prishtina dhe Beogradi po vazhdojnë diskutimet dhe negociatat nëpër grupet punuese. Koordinatori e këtyre grupeve nga pala kosovare, Edita Tahiri, ka pranuar se do të ketë edhe disa çështje për të cilat palët duhet të merren vesh në lidhje me transformimin e strukturave paralele të sigurisë në veri.
Për sa i takon çështjeve të sigurisë, janë shënuar përparime, por mbeten edhe disa çështje që duhet të definohen të ardhmen.
Në bazë të marrëveshjes, pasi që Prishtina dhe Beogradi të merren vesh eventualisht në lidhje me format e transformimit të strukturave paralele, Lele, do të pasonte edhe procesi integrimit të pjesëtarëve të këtyre strukturave. Aktualisht një pengesë më vete paraqet edhe mungesa e ligjit të amnistisë, i cili ende nuk ka hyrë në fuqi, mirë po sipas vlerësimeve të analistëve, amnistia edhe ashtu nuk do të mund të aplikohet në këtë fazë në veri, përderisa të mos qartësohen të gjitha detajet mbetura në kuadër të dialogut të Brukselit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rreth 460 njerëz kanë humbur jetën në dhunën e së mërkurës në Egjipt, e cila ka vënë përballë ushtrinë dhe mbështetësit e presidentit të përmbysur Muhammed Morsi. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar fuqishëm përleshjet, duke thënë se ato pengojnë aspiratat e revolucionit të 2011-s. Detajet në kronikën që pason. Rreth 460 njerëz janë raportuar të vrarë dhe rreth 2000 të tjerë të plagosur në dhunën që ka shpërthyer anemban e Egjiptit, pasi forcet e sigurisë kanë shpërndar kampet e protestuesve në Kairo, të ngritura nga mbështetësit e presidentit të rrëzuar Muhammed Morsi. Vëllazëria myslimane, udhëheqësi së cilës është Morsi, ka thënë se numri i viktimave është shumë më i lartë. Autoritetet ushtarake kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme për shkak të gjakderdhjes. Forcat e sigurisë kanë përdorur gazin lotësjellës, municionin e vërtet, buldozer dhe automjetet të blinduara për të larguar kampet pranë xhamis Raba al-Adavia dhe sheshit Nahda në Kairo. Operacioni ka lënë zona të mbushura me mbeturina, gjak dhe organe. Mbështetësit e vëllazërisë myslimane janë zotuar se do të vazhdojnë fushatën e tyre për rikthimin e Morsit, i cili është përmbysur nga ushtria më tre korrik. Por ministri i Brendshëm Muhammed Ibrahim ka thënë se autoritetet nuk do të lejojnë më formimin e kampeve protestuese. Besoj se pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme dhe pasi që presidenti ka mandatuar ushtrinë për të ndihmuar forcat policore me koordinim të plotë midis nesh dhe forcave të armatosura, nuk do të lejojmë kampe të tjera në vend pa marr parasysh sakrificën, ka thënë Ibrahim. Ministri i Brendshëm është zotuar se do të rikthejë Egjiptin në atë shkallë të sigurisë që ka pasur gjatë regjimit të ish presidentit Hosni Mubarak, i cili është përmbysur në revoltën popullore në shkurt të vitit 2011. Egjipti ka qenë nën ligjin e emergjencës për shumicën e 29 vjetëve të Mubarakut në pushtet. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka dënuar dhunën e së mërkurës duke cilësuar si pengesë për pajtimin e egjiptianëve.
Today's events are deplorable. And they run counter to Egyptian aspirations for peace.
Këto ngjarje janë të mjerueshme dhe në kundërshtim me aspiratat e egjiptianëve për paqe dhe demokraci të mirëfillt. Egjiptianët brenda dhe jashtë qeverisë duhet të zmbrapsen. Ata duhet të qetësojnë situatën dhe të shmangin humbje të mëtejshme të jetëve, ka thënë Kerry. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kanë kritikuar po ashtu dhunën. Zyra kryeministrit Turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se ajo është goditje e rëndë për shpresat e kthimit në demokraci. Irani ka paralajmëruar për mundësinë e luftës civile. Kujtojmë parambylljes situit kryesor. Degradimi i Kosovës nuk ka të ndalur, thot analisti Ilir Deda duke komentuar negociatat midis Prishtinës dhe Beogradit. Në grupin ndërkombëtar të krizave thonë se ka mos pajtime të shumta në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Qindra persona humbin jetën në përleshjet midis forcave të sigurisë të Egjiptit dhe mbështetësve të Muhammed Morsit. Mjekët pa kufi tërhiqen nga Somalia pas 22 vjetësh punë. Dëgjuesi i nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.